Kanadaning Montreal shahrida qurollangan shaxs tomonidan uyushtirilgan otishma oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqda The Guardian xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, hodisa 22-kuni shaharning Côte-de-Neige tumanidagi mehmonxona yaqinida sodir bo'lgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, uzun stvol bilan qurollangan gumonlanuvchi huquq-tartibot xodimlariga o'q uzgan. Politsiya javob o'qlari uzib, hujumchini yo'q qilgan. Montreal politsiyasi rahbari Fadi Dagerning ma'lum qilishicha, otishma oqibatida bir politsiya xodimi halok bo'lgan, yana biri og'ir yaralangan. Yarador xodimning ahvoli barqaror deb baholanmoqda. Halok bo'lgan politsiyachi 34 yoshli Muhammad Lamin Ben Redwan ekani ma'lum qilingan. U 2021 yildan beri politsiya safida xizmat qilib kelgan. Rasmiylarning ta'kidlashicha, voqea mahalliy vaqt bilan soat 11:35 atrofida boshlangan. Favqulodda xizmatlarga mehmonxona oynasidan qurol chiqarib turgan shaxs haqida xabar kelib tushgan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiyachilarga nisbatan o'q uzilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda politsiya va gumonlanuvchi o'rtasidagi qurolli to'qnashuv aks etgan. Kanada bosh vaziri Mark Carney sodir bo'lgan voqeani dahshatli deb atagan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, hududda o'nlab o'q ovozlari eshitilgan. Qurilish sohasida ishlovchi Jacob Kutu avval 4-5 ta, keyin esa yana ko'plab o'q ovozlarini eshitganini aytgan. Mahalliy aholi vakillari hujumchi harbiy uslubdagi kiyimda bo'lganini bildirgan. Tergovchilar hozircha hujumchining shaxsi va harakatlari haqida ma'lumot bermagan. Kvebek provinsiyasi xavfsizlik vaziri Ian Lafrenerning aytishicha, bir nechta huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ishtirokida tekshiruv o'tkazilgan va hodisa terrorchilik harakat sifatida baholanmagan. Voqeadan keyin hudud vaqtincha yopilgan bo'lsa-da, kunning 2:30 kelib, harakat asta-sekin tiklana boshlagan. Montreal politsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bu so'nggi 24 yil ichida xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtda halok bo'lgan birinchi politsiya xodimi hisoblanadi. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Filippinning markaziy qismidagi o'rta maktabda 2 nafar o'quvchi qurolli hujum uyushtirishi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Yana 7 kishi yaralangan edi.